kritiķi saka, es sejas tās nesot. Varbūt tās varēja saukt par kaprīzēm, bet jēdzienu kaprīzes parasti vienādo ar jēdzienu niķi. Nevar atzīt, ka rakstot šo grāmatu būtu gribējis niķoties. Tā nonāca pie nosaukuma Epifānijas. Epifānija ir grieķu vārds, atspīdēšana, atklāsme. Epifānijas ir vēl literatūras vēsturē mazminēt žanrus, tie ir mazi impulsi, mazi uzliesmojumi, kur gaismā daži brīži dzīvē izgaismojas sevišķi spilgti. Reizēm šie impulsi var likties pretrunīgi, reizēm kā jau impulsi tie tādi arī ir, bet visu grāmatas impulsu kopgājiens ir no piedzimšanas līdz jaunai piedzimšanai. Lai jūs nebaida vārds nāve, lai jūs nebaida pašas cīņas smagums, uzvar piedzimšanas ritmi. Šo grāmatu mani pamudināja uzrakstīt latviešu tautas dziesmu gaišā optimistiskā ritmika. Un šodienas sarežģītie pat kibernetiskie sinhronizācijas un harmonijas meklējumi. No man viedokļa visinteresantākais pašorganizējošo sistēmu aspekts saistīts ar sistēmām, kas organizētas ritmā, saka Norberts Vīners, kibernetikas ciltstēvs. Šķietam primitīvs tautas ticējums saka, ja grib dabūt pelēkus kazlēnus, tad kazi jāved vakarā pie āža, ja baltus, tad rītā. Tad nu dariet, kā zināt.